สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกับรายการชมรมคนทำสื่อนะคะกับดิฉันค่ะดวงพรทรัพยลักษณ์นะคะรายการชมรมคนทำสื่อเป็นรายการที่ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะทุกเช้าวันอังคารแบบนี้นะคะตั้งแต่หลังเคารพธงชาติจนถึง 8:40 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศนะคะนอกจากนี้ก็สามารถที่จะรับฟังรายการผ่านทางสถานีวิทยุออนไลน์ค่ะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ www.stou.ac.th ค่ะแล้วก็เลือกที่ Radio ออนไลน์นะคะสำหรับสาระต่างๆในรายการนะคะวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจมาฝากเช่นเคยค่ะแล้วก็เรื่องแรกเนี่ยนะคะเป็นขอหยิบยกเอาบทความทางวิชาการที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูรายการโทรทัศน์ค่ะแวดวงโทรทัศน์บ้านเรากำลังจะปรับตัวในอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะหลังจากที่ตอนนี้เนี่ยเราเริ่มที่จะเห็นทิศทางในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสื่อสารคมนาคมสื่อสารโทรคมนาคมมากขึ้นเนี่ยนะคะเราก็เริ่มจะต้องมีการปรับตัวให้เท่าทันกับในเรื่องของการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยในเรื่องของการใช้ระบบสัญญาณโทรทัศน์ที่เป็นแบบดิจิตอลค่ะวันนี้เป็นบทความทางวิชาการเรื่องของDVB-T นะคะกับการปฏิวัติระบบสัญญาณโทรทัศน์ไทยซึ่งเป็นบทความทางวิชาการของอาจารย์กุลเชษฐ์เล็กประยูนนะคะอาจารย์เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงแรกนะคะแล้วช่วงกลางของรายการนะคะก็มีงานนิทรรศการที่น่าสนใจมาฝากเช่นเคยและสุดท้ายค่ะเรายังคงต้องต่อเนื่องกับสัปดาห์ที่ผ่านมาในเรื่องของความสามารถในการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้นะคะโดยอาจารย์สุรศักดิ์ปาเฮค่ะสำหรับในขณะที่รายการออกอากาศนะคะแล้วท่านผู้ฟังเนี่ยอาจจะฟังไม่ทันนะคะท่านผู้ฟังสามารถที่จะย้อนกลับไปฟังได้นะคะหรือว่าส่งข้อมูลนะคะคำแนะนำคำติชมมาได้ที่อีเมลนะคะstouhtech@gmail.com ค่ะแล้วก็ส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะรหัสไปรษณีย์11120นะคะเรามาเริ่มต้นกับข้อมูลดีๆนะคะในเรื่องของโทรทัศน์ดิจิตอลกันดีกว่านะคะในส่วนของบทความทางวิชาการในเรื่องของ DVB-T นะคะกับการปฏิวัติระบบสัญญาณโทรทัศน์ไทยเนี่ยนะคะซึ่งท่านอาจารย์กุลเชษฐ์ประยูนท่านเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะเผยแพร่บทความนี้ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะที่www.bu.ac.th ค่ะเริ่มต้นนะคะเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าในเรื่องของการส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่สำหรับการส่งสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยค่ะซึ่งจะมาแทนที่การส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกซึ่งเป็นอยู่ในปัจจุบันในรูปแบบเดิมนะคะซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเนี่ยได้ทำการศึกษาถึงมาตรฐานการส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลไว้ว่าโดยได้ข้อสรุปนะคะว่ามาตรฐานในระบบ DVB-T เนี่ยน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทยเนื่องจากว่าเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับและมีการใช้งานแพร่หลายมากที่สุดนะคะแล้วก็สอดคล้องเป็นไปตามกับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนนะคะที่ประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยมีมติสนับสนุนให้ใช้ DVB-T เป็นมาตรฐานร่วมนะคะของอาเซียนในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินค่ะทีนี้เนี่ยที่สำคัญเนี่ยน่าจะพูดถึงประโยชน์นะคะว่ามันจะมีความแตกต่างนะคะแล้วก็เราในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยนะคะจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการส่งสัญญาณในภาพระบบดิจิตอลนะคะคือประโยชน์เนี่ยจากการเปลี่ยนมาใช้การส่งสัญญาณภาพในระบบดิจิตอลเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากค่ะจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะทั้งในเรื่องของตัวอุตสาหกรรมในเรื่องการแพร่ภาพกระจายเสียงเนี่ยซึ่งประชาชนเองก็จะได้ประโยชน์อย่างยิ่งด้วยนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปสู่ระบบการส่งสัญญาณภาพในระบบดิจิตอลเนี่ยจะทำให้ผู้รับบริการได้ประโยชน์อะไรบ้างค่ะมีทั้งหมด7ประการด้วยกันนะคะที่อาจารย์กุลเชษฐ์ได้เขียนเอาไว้ในบทความของท่านนะคะคือข้อแรกค่ะเป็นแบบ bandwidth efficiency ค่ะคือใช้ความกว้างช่องสัญญาณอย่างมีประสิทธิภาพต้องเล่านิดนึงนะคะว่าในกรณีจัดช่องสัญญาณความถี่เนี่ยในระบบแอนะล็อกเนี่ย คือช่องสัญญาณ1ช่องเนี่ยต่อ1รายการหรือวางช่องสัญญาณขึ้นความถี่ติดกันหรือสถานีส่งใกล้เคียงกันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะใช้ช่องความถี่ที่อยู่ติดกันได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนจากแอนะล็อกมาเป็นดิจิตอลเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ช่องสัญญาณความถี่ติดกันทำให้ใช้ช่องสัญญาณได้เต็มที่ครบทุกๆช่องและสามารถออกอากาศในพื้นที่ใกล้เคียงกันโดยไม่รบกวนกันและใน1ช่องสัญญาณเนี่ยสามารถออกอากาศได้หลายๆรายการไปพร้อมๆกันเป็นแบบมัลติชานเนลค่ะทำให้ส่งรายการได้มากกว่าเดิมนะคะยกตัวอย่างให้เห็นมากขึ้นนะคะว่ากรณีแบบอนาล็อกที่ใช้อยู่ถ้าสมมติตั้งแต่ช่องสัญญาณที่21จนถึงช่องสัญญาณที่69เนี่ยถ้าเราจะใช้อนาล็อกเนี่ยเราจะใช้ได้แค่48ช่องแต่ต่อไปในอนาคตถ้าเราเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลเนี่ยนะคะใน1ช่องสัญญาณเนี่ยเราจะส่งได้4รายการเดิมเนี่ยจากอนาล็อกเนี่ยเรามี48ช่องถ้าเป็นดิจิตอลเนี่ยเราได้เพิ่มช่องละ4รายการก็เท่ากับเอา48คูณ4ก็จะได้เท่ากับ192รายการอันนี้เป็นการยกตัวอย่างเห็นว่ามันสามารถที่จะได้ช่องสัญญาณที่มากขึ้นแล้วก็ใช้งานได้โดยที่ไม่ค่อยมีข้อจำกัดนั่นเองนะคะทีนี้ในประโยชน์ข้อที่2เป็น quality reliability ค่ะคือสัญญาณมีคุณภาพที่ดีค่ะแล้วก็ไม่มีการรบกวนนะคะเพราะว่าในระบบอนาล็อกที่เราใช้อยู่เนี่ยมันมีการผสมคลื่นแบบต่อเนื่องนะคะแล้วก็สภาวะแวดล้อมเนี่ยมีผลกระทบทำให้เกิดการรบกวนแล้วก็ลดทอนสัญญาณลงนะคะทำให้สัญญาณภาพถูกรบกวนถูกซึมซับผ่านจากการที่เราส่งสัญญาณนั่นเองทำให้มีสัญญาณแปลกปลอมนะคะเข้ามารบกวนได้ง่ายทำให้การรับชมภาพนั้นไม่ชัดเจนสัญญาณขาดหายเกิดลักษณะแบบภาพสโนว์นะคะเข้ามารบกวนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเปลี่ยนจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลแล้วเนี่ยการผสมคลื่นเนี่ยจะเป็นแบบเข้ารหัสสัญญาณไม่ต่อเนื่องนะคะแบบอนาล็อกเนี่ยมันเป็นต่อเนื่องแต่ถ้าเป็นแบบดิจิตอลเนี่ยจะไม่ต่อเนื่องมีการเข้ารหัสแล้วก็ถอดรหัสแบบควบคุมเพื่อชดเชยสัญญาณทำให้สัญญาณไม่ถูกรบกวนสัญญาณภาพมีความต่อเนื่องภาพมีความคมชัดอันนั้นเป็นข้อที่2นะคะส่วนข้อที่3เป็น compatibility ค่ะคือรูปแบบสัญญาณเป็นมาตรฐานเดียวกันค่ะคือระบบเดิมเนี่ยมีสัญญาณภาพหลายมาตรฐานนะคะอย่างบ้านเราเป็นระบบ PAL ค่ะแล้วอย่างประเทศทางแถบยุโรปนะคะอย่างฝรั่งเศสจะเป็น SEGAM นะฮะถ้าเป็นญี่ปุ่นก็จะเป็น NTSC เนี่ยซึ่งมันมีคุณมาตรฐานของสัญญาณภาพอยู่หลายประเภททำให้เราสามารถควบคุมคุณภาพยากการตัดต่อภาพการตกแต่งภาพเนี่ยในภาพระหว่างมาตรฐานที่แตกต่างกันก็ทำไม่ได้นะคะแล้วยังทำให้คุณภาพด้อยลงเมื่อผ่านกระบวนการตัดต่อหลายๆครั้งทีนี้ถ้าเราใช้ระบบดิจิตอลเนี่ยใช้มาตรฐานการเข้ารหัสภาพแบบเดียวกันเป็น MPEG 2เนี่ยซึ่งทำให้คุณภาพคุณสมบัติของภาพที่หลากหลายและมีกระบวนการสร้างภาพที่ซับซ้อนกว่าแต่ได้คุณภาพที่ดีกว่าสามารถนำมาใช้งานในสื่อผสมอื่นๆได้หลากหลายเป็นที่นิยมแพร่หลายที่สุดในขณะปัจจุบันนะคะทำให้การใช้งานเนี่ยครอบคลุมทุกวงการสื่อสารเป็นมาตรฐานเดียวกันค่ะประโยชน์ในข้อที่4นะคะ scalability ค่ะขนาดของการมองภาพที่มีมุมมองภาพที่ดีขึ้นในปัจจุบันเนี่ยอนาล็อกมีอัตราส่วนในเรื่องของการมองภาพแค่4ต่อ3ค่ะภาพมีความละเอียดต่ำการแสดงผลที่จอภาพไม่มีความชัดเจนนะคะยิ่งเราขยายไปใช้กับจอภาพที่มีขนาดใหญ่เนี่ยยิ่งทำให้เห็นรายละเอียดนั้นต่ำลงนะคะซึ่งการแสดงผลในระบบโทรทัศน์ความคมชัดปกติเนี่ยทั่วไปเนี่ยจะทำให้ผลการแสดงนั้นยิ่งขาดความคมชัดไปเลยนะคะแต่ถ้าเป็นแบบดิจิตอลนะคะก็จะเป็นขนาด16ต่อ9ค่ะให้ความละเอียดสูงทำให้การแสดงผลที่จอภาพมีความคมชัดสูงแบบ HDTV นะคะมีมุมมองภาพที่กว้างมากขึ้นเป็น widescreen ภาพก็จะดูสมจริงแล้วก็มองเห็นภาพได้กว้างขวางมากขึ้นนะคะประโยชน์ข้อที่5ค่ะเป็น interactive service ค่ะการแพร่กระจายการแพร่คลื่นระบบดิจิตอลเนี่ยนะคะสามารถทำเป็นระบบที่สามารถตอบสนองรับและส่งข้อมูลระหว่างสถานีโทรทัศน์กับผู้ชมรายการได้เป็นบริการเสริมสำหรับการจัดรายการโทรทัศน์ที่ผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะเลือกข้อมูลสำหรับตอบโต้กับรายการโทรทัศน์ที่ผ่านอุปกรณ์เชื่อมโยงอื่นๆที่ติดตั้งเสริมเข้ามาได้ค่ะประโยชน์ข้อที่6เป็น data broadcasting ค่ะคือการให้บริการข้อมูลที่ส่งไปพร้อมสัญญาณภาพเนี่ยสามารถที่จะใส่รายละเอียดข้อมูลได้ด้วยอย่างเช่นเนื้อเรื่องย่อประวัติดารานักแสดงอะไรพวกนี้นะคะเพื่อให้ผู้รับบริการเนี่ยเลือกดูนะคะหรือใช้ค้นหาข้อมูลเสริมเปิดดูรายการโทรทัศน์เป็นการให้บริการข้อมูลที่หลากหลายผ่านช่องรายการโทรทัศน์ค่ะ แล้วก็ประโยชน์ข้อสุดท้ายนะคะเป็น mobile reception ค่ะ reception ค่ะการแพร่กระจายคลื่นในระบบดิจิตอลเนี่ยรองรับการส่งสัญญาณผ่านอุปกรณ์พกพาค่ะอย่างโดยเฉพาะผู้รับบริการเนี่ยสามารถรับสัญญาณภาพและเสียงด้วยโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ทุกสถานที่และทุกเวลาที่มีสัญญาณส่งไปถึงนะคะนั่นก็เป็นประโยชน์นะคะจากการใช้การส่งสัญญาณภาพแบบดิจิตอลเพราะฉะนั้นเนี่ยในไทยเองเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการในประเทศไทยเนี่ยต้องมีการเตรียมตัวในการเปลี่ยนผ่านนะคะในการเปลี่ยนผ่านส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบอนาล็อกไปสู่ดิจิตอลอย่างเป็นรูปธรรมและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ให้ได้เร็วที่สุดนะคะโดยจะต้องทางภาครัฐเองเนี่ยจะต้องทำการศึกษานะคะในเรื่องของเทคโนโลยีที่จะใช้และแนวโน้มการเรื่องมาตรฐานที่จะเป็น DVBT นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความสอดคล้องความเหมาะสมความสามารถที่จะต่อยอดจากระบบอนาล็อกเดิมจะต้องเริ่มต้นทำนะคะแล้วก็ต้องรีบผลักดันเพื่อให้เรื่องของการพัฒนาในเรื่องของบอร์ดสแคตติ้งในประเทศไทยนั้นเข้าสู่ในเรื่องของสากลให้ได้ค่ะอันนี้เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันในช่วงแรกนะคะกับในบทความทางวิชาการเรื่อง DVB-T กับการปฏิวัติระบบสัญญาณโทรทัศน์ไทยค่ะขอบคุณท่านอาจารย์กุลเชษฐ์เล็กประยูรค่ะจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพเดี๋ยวสำหรับในช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะกับเพลงรักเปิดเผยของละอองฟองค่ะ
ฉันเลยข้างในที่ไม่รู้
องค่ะยังอยู่กับรายการชมรมคนทำสื่อนะคะกับดิฉันดวงพรทรัพยลักษณ์นะคะในช่วงนี้อย่างที่บอกไปแล้วนะคะมีนิทรรศการมาฝากค่ะถึง2เรื่อง2รถทีเดียวนะคะในเรื่องแรกนะคะน่าสนใจมากเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นนิทรรศการหมุนเวียนนะคะจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเพศศึกษาในเรื่องของ One Touch Love and Learn รักต้องเรียนรู้นะคะคือเกิดจากการที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือว่าอพวช.ค่ะร่วมมือกับบริษัท CP Consumer Product นะคะซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายนะคะในเรื่องของถุงยางอนามัยนะคะก็ได้ดำเนินการในเรื่องของโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษานะคะเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยแล้วก็ท้องไม่พร้อมในวัยรุ่นเพื่อเป็นการมุ่งหวังเพื่อจะลดปัญหาในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนะคะในเรื่องของการสร้างความตระหนักในเรื่องของสุขภาวะทางเพศที่ดีนะคะภายใต้โครงการนี้เองคือ One Touch Love and Learn รักต้องเรียนรู้นะคะอย่างที่ทราบกันนะคะว่าในปัจจุบันเนี่ยปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของเยาวชนเนี่ยเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขค่ะเนื่องจากว่ามันเกิดการขาดความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบที่ตามมานะคะทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งครรภ์การทำแท้งการเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะจากการได้รับอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างๆที่เข้ามาภายในประเทศไทยนะคะทำให้ในเรื่องของความเชื่อค่านิยมในเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตการแต่งกายการคบเพื่อนรวมไปถึงในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์แบบเสรีเนี่ยนำไปสู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเกิดปัญหาตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนะคะซึ่งเป็นผลพวงแล้วก็จากที่เราเห็นโฆษณาในปัจจุบันหรือว่าโฆษณารณรงค์ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของกี่หน้าที่พบว่ามีแม่ที่เป็นเด็กนะคะในให้กำเนิดบุตรมาเนี่ยเยอะมากทีเดียวหรือบางทีเราขับรถผ่านไปเนี่ยจะเห็นคัทเอาท์นะคะของสสส.ที่พูดถึงสถิติในกรณีที่ท้องก่อนวัยอันควรเนี่ยทำให้เราเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่าจากผลการสำรวจเนี่ยวัยรุ่นจำนวนไม่น้อยขาดความรู้ในเรื่องของความรักในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์โครงการนี้ก็เลยต้องการที่จะเป็นตัวหนึ่งในการเข้ามาแก้ปัญหาจากต้นเหตุเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์เพื่อไปลดปัญหาที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะคะโดยการใช้กิจกรรมเคลื่อนที่ในรูปแบบ Edutainment ที่หมุนเวียนไปจัดแสดงแล้วก็จัดกิจกรรมในโรงเรียนในสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมอุดมศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือปริมณฑลนะคะโดยจะมีวิทยากรแล้วก็สื่อความรู้จากอพวช.มีคลินิกสุขภาพเคลื่อนที่ศูนย์วิจัยโรคเอดส์และสภากาชาดไทยเนี่ยพร้อมเดินทางไปให้ความรู้แก่เยาวชนเต็มที่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสถาบันการศึกษาที่ไหนสนใจนะคะสามารถที่จะติดต่อโครงการวันทัศน์ Love and Learn รักต้องเรียนรู้เนี่ยเพื่อไปจัดแสดงนะคะได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2555คือตั้งแต่เดือนนี้นะคะไปจนถึงปีหน้าเลยค่ะกันยายน2556ค่ะถ้าสถาบันการศึกษาที่ไหนสนใจนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์อพวช.โทรศัพท์ค่ะ02577-9999ต่อ1471อีกครั้งนะคะ02577-9999ต่อ1471อันนี้เป็นเรื่องแรกที่นำมาฝากกันนะคะมาดูอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องที่2จากอพวช.เช่นกันค่ะเป็นคารวานวิทยาศาสตร์นะคะคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะร่วมกับอพวช.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะจัดงานคารวานวิทยาศาสตร์ประจำปี2555ค่ะเป็นแล้วก็การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศครั้งที่11นะคะในส่วนของภาคเหนือเพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์และส่งเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากคารวานวิทยาศาสตร์ระหว่างวันที่11ถึง14ธันวาคม2555ที่คณะวิทยาศาสตร์และอาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกนะคะโดยในปีนี้นะคะมหาวิทยาลัยได้นำคารวานวิทยาศาสตร์มาจัดแสดงเพื่อให้เกิดความตระหนักและเกิดประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์แบบเล้าใจค่ะควบคู่ไปกับการเรียนรู้มีกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการวิทยาศาสตร์การแสดงทางวิทยาศาสตร์หรือว่าจะเป็นในเรื่องของการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์นะคะรวมไปถึงเกมการประดิษฐ์ของเล่นนะคะที่ทุกคนที่เข้าร่วมงานสามารถที่จะร่วมสนุกได้แล้วก็ยังชมการแข่งขันจรวดขวดน้ำนะคะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยนเรศวรเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำนะคะซึ่งจะเป็นรอบคัดเลือกในส่วนของภาคเหนือซึ่งมีตัวแทนจากเยาวชนในโรงเรียนต่างๆสนใจเข้าร่วมกิจกรรมแสดง งให้เห็นความสามารถในเชิงสร้างสรรค์ของเด็กๆนะคะและยังส่งเสริมให้เด็กๆได้ฝึกฝนทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ผ่านหลักการทฤษฎีที่นำมาประดิษฐ์และออกแบบจรวดขวดน้ำนะคะซึ่งจะแข่งขันในวันที่13ธันวาคม2555แล้วก็ได้ผู้ชนะเนี่ยนะคะก็จะส่งไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไปนะคะในงานคารวานวิทยาศาสตร์นะคะย้ำกันอีกทีค่ะจัดที่มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะวันที่11ถึง14ธันวาคม2555ค่ะก็เป็นเรื่องดีๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้นะคะทั้งในเรื่องของเพศศึกษาและในเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่มาผนวกกันค่ะช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะกับเพลงเดินด้วยกันไหมของพาสเทลค่ะ
The
ค่ะมาเข้าสู่ในช่วงที่สามนะคะเป็นช่วงของสาระความรู้ค่ะในรายการชมรมคนทำสื่อนะคะยังต่อเนื่องกับบทความทางวิชาการในเรื่องเดิมค่ะจากสัปดาห์ที่ผ่านมาในเรื่องความสามารถในการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้นะคะซึ่งเขียนโดยท่านอาจารย์สุรศักดิ์ปาเฮค่ะท่านเผยแพร่บทความทางวิชาการเรื่องนี้ผ่านเว็บไซต์นะคะเพื่อการศึกษาของท่านอาจารย์เองค่ะที่ www.addkutech3.com นะคะในเรื่องของความสามารถในการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้หรือว่าคอมพิวเตอร์ลิเทอเรซีเนี่ยเป็นส่วนที่เราพูดไปแล้วเนี่ยก็จะพูดถึงความหมายความสำคัญนะคะพูดถึงการประยุกต์นะคะแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ลิเทอเรซีไปสู่แท็บเล็ตLiteracy ซึ่งมีแต่ละกรณีศึกษาได้เล่าไปแล้วนะคะทีนี้ที่น่าสนใจยังคงไม่หมดนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าก็ได้มีการทำการศึกษาในต่างประเทศค่ะโดยที่จะหยิบยกมาพูดต่อเนื่องเนี่ยนะคะก็คือจาก Minnesota Educational Computing Consortium นะคะหรือ MECC ค่ะเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับนะคะเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์นะคะโดยได้ระบุไว้ว่าความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานที่ครูทั่วไปต้องมีเกี่ยวกับทักษะคอมพิวเตอร์เนี่ยครอบคลุม3ประเด็นหลักนะคะก็คือ 1. ค่ะเข้าใจระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ 2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้และ 3. ค่ะนำความรู้และทักษะมาใช้กับกระบวนการเรียนการสอนได้นะคะจากองค์ความรู้ทั้ง3เนี่ยนะคะสามารถจำแนกออกเป็นองค์ความรู้ย่อยๆได้อีกเยอะทีเดียวนะคะอย่างเช่นจะต้องมีความสามารถที่จะอ่านและเขียนโปรแกรมพื้นฐานได้นะคะมีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมการใช้งานเพื่อการศึกษานะคะสามารถที่จะเข้าใจคำศัพท์เฉพาะด้านคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์ค่ะสามารถที่จะรู้ปัญหาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดจากคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์นะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการอธิบายผลกระทบคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นต่อสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนค่ะมีความคุ้นเคยกับการใช้งานซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆนะคะสามารถที่จะประเมินความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์ในการศึกษามีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์แมเนจอินสตรัคชั่นค่ะหรือว่า CMI มีความรู้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์แอสซิสแตนซ์อินสตรัคชั่นหรือว่าCAI ค่ะแล้วก็ใช้บทเรียนในรูปแบบต่างๆเพื่อการเรียนการสอนได้ด้วยนะคะสามารถที่จะกำหนดคุณลักษณะเฉพาะค่ะเพื่อจัดหาชุดไมโครคอมพิวเตอร์ได้นะคือกำหนดสเปคนั่นเองนะคะในการที่เราจะซื้อจัดหาคอมพิวเตอร์ได้ค่ะมีความคุ้นเคยกับการใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆได้เป็นปรินเตอร์สแกนเนอร์พวกนี้นะคะมีความสามารถในเรื่องของการประเมินซอฟต์แวร์ทางการศึกษาได้แล้วก็รู้แหล่งที่จะติดต่อเพื่อขอความร่วมมือในเรื่องจัดหาซอฟต์แวร์ทางการศึกษาอันนั้นเป็นผลการศึกษาที่มาจาก MECC ค่ะ Minnesota Educational Computing Consortium นะคะทีนี้ยังมีในเรื่องที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งแล้วอยากจะขยายให้ฟังนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าในบทความเนี่ยท่านอาจารย์สุรศักดิ์ได้กล่าวไว้ด้วยนะคะว่าคอมพิวเตอร์ลิเทอเรซีเนี่ยที่ใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอนเนี่ยหรือว่าสมรรถนะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ที่ต้องเรียนรู้ในหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบันนะคะก็คือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของพุทธศักราช2551เนี่ยกำหนดไว้ว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสาระที่3เนี่ยนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาตรฐานง 3.1 จะต้องเข้าใจและเห็นคุณค่าและใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารข้อมูลการเรียนรู้การสื่อสารการแก้ปัญหาแล้วก็ในเรื่องของการทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลรวมทั้งมีคุณธรรมด้วยได้กำหนดรายละเอียดไว้ในตัวชี้วัดรายปีของแต่ละช่วงชั้นนะคะอยากจะยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจนิดนึงว่าอย่างเช่นนะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่1เนี่ยจะต้องบอกข้อมูลที่สนใจและแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัวได้บอกประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศได้นะคะหรืออาจจะเป็นในชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะก็จะต้องบอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศบอกหลักเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์นะคะบอกประโยชน์และโทษจากการใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วก็ยังต้องใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงานได้ด้วยรวมไปถึงในเรื่องของการสร้างภาพหรือชิ้นงานจากจินตนาการโดยใช้โปรแกรมกราฟิกด้วยความรับผิดชอบนะคะหรือจะไปอย่างในชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะก็อาจจะต้องบอกหลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหาใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูลเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมนะคะโดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการ รืองานที่ทำในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกแล้วก็มีความรับผิดชอบอันนั้นเป็นระดับประถมนะคะที่ยกตัวอย่างไปมีชั้นประถมมีป.1 ป.4 ป.6 ทีนี้เรามาดูระดับมัธยมศึกษานะคะอย่างเช่นมัธยมศึกษาปีที่1เนี่ยจะต้องอธิบายหลักการทำงานบทบาทแล้วก็ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์นะคะจะต้องอภิปรายลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึงการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศนะคะมันต้องสูงขึ้นกว่าระดับประถมแน่นอนนะคะทีนี้ถ้าเป็นม.ปลายนะคะเป็นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6เนี่ยเยอะทีเดียวนะคะจะต้องอธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศอธิบายองค์ประกอบและหลักการของคอมพิวเตอร์นะคะอธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ค่ะบอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพเขียนโปรแกรมภาษาพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์นะคะใช้ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับงานติดต่อสื่อสารค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตใช้คอมพิวเตอร์ในกระบวนการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของงานใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานและโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบและสุดท้ายค่ะบอกข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นข้อกำหนดนะคะในตัวชีวิตรายปีของแต่ละช่วงชั้นซึ่งอาจารย์ก็ได้จริงๆแล้วอาจารย์เนี่ยได้เขียนทุกชั้นในระดับช่วงชั้นทุกชั้นเลยนะคะก็อาจจะยกมาเป็นบางส่วนเท่านั้นเองทีนี้เรามาดูอีกหัวข้อนึงที่อาจารย์เขียนไว้ในบทความนะคะก็คือการประเมิน สมรรถนะด้านคอมพิวเตอร์เครื่องมือการประเมินตนเองนะคะหรือว่า self assessment นะคะก็คือในสมรรถนะเชิงคอมพิวเตอร์เนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงศักยภาพแล้วก็ขีดความสามารถของแต่ละคนที่มีต่ อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทั่วไปรวมถึงสื่อแท็บเล็ตการประเมินตนเองทำให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถกำหนดทิศทางที่จะมุ่งสู่การปฏิบัตินะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้อย่างมั่นใจและเป็นผลและผลจากการประเมินนำมาใช้ปรับปรุงพัฒนาตนเองในที่สุดนะคะจะยกตัวอย่างให้เห็นนะคะว่าในเรื่องของตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินหรือว่าแบบประเมินนั่นเองนะคะเกี่ยวกับสมรรถนะด้านเทคโนโลยีเนี่ยที่หมายรวมไปถึงพวกแท็บเล็ต literacy ด้วยนะคะโดยมหาวิทยาลัยแห่งรัฐฟลอริดาค่ะประเทศสหรัฐอเมริกานะคะได้กำหนดทักษะในการประเมินนะที่เป็นเครื่องมือเนี่ยอยู่4ด้านก็มีด้านทักษะคอมพิวเตอร์ทั่วไปด้านทักษะการบริหารจัดการไฟล์การจัดการประมวลผลข้อมูลและการพิมพ์ด้านที่3คือทักษะการสื่อสารแบบออนไลน์และแบ็คบอร์ดค่ะซึ่งด้านที่4ค่ะทักษะด้านข้อมูลสารสนเทศในเรื่องของทักษะคอมพิวเตอร์ทั่วไปก็เรื่องของพื้นฐานการใช้เมนูความรู้ความเข้าใจเปิดปิดเครื่องส่วนด้านที่2ที่บอกว่าเรื่องของบริหารจัดการไฟล์เนี่ยจะต้องมีทักษะการจัดการไฟล์ทักษะด้านการจัดการประมวลผลข้อมูลทักษะด้านการพิมพ์นะคะส่วนทักษะในด้านที่3ที่บอกว่าเป็นทักษะการสื่อสารแบบออนไลน์แบบและแบ็คบอร์ดเนี่ยนะคะจะต้องมีทักษะในการสืบค้นbrowser and navigation skill ค่ะแล้วก็จะต้องรู้จักใช้ทักษะในเรื่องของ backboard ก็คือในเรื่องของทักษะของกระดานอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะคะแล้วด้านสุดท้ายในเรื่องของด้านข้อมูลสารสนเทศเนี่ยก็ในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งข้อมูลการมีวิจารณญาณในการใช้ข้อมูลการเข้าใจบริบทของข้อมูลสารสนเทศทั้งในเชิงเศรษฐศาสตร์ภูมิศาสตร์แล้วก็สังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากล่าวโดยสรุปในบทความทางวิชาการในเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็น่าจะบอกได้ว่าศักยภาพและความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทุกรูปแบบทุกระบบรวมไปถึงคอมพิวเตอร์แบบพกพาแท็บเล็ต PC เนี่ยได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่จะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างศักยภาพและความพร้อมนอกเหนือไปจากปัจจัยอื่นๆก็ต้องมีในเรื่องของเกณฑ์ที่ใช้นะคะที่บอกถึงทักษะความรู้ความสามารถต้องให้เหมาะสมกับระดับความสามารถที่มีอยู่รวมทั้งการพัฒนาความรู้ความสามารถที่เกิดในระดับต่างๆของเกณฑ์ที่กำหนดไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นข้อมูลดีๆนะคะจากบทความทางวิชาการเรื่องความสามารถในการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ literacy นั่นเองนะคะต้องขอบคุณข้อมูลจากท่านอาจารย์สุรศักดิ์ปาเฮค่ะท่านเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เพื่อการศึกษาของท่านอาจารย์เองที่ www.addkutech3.com นะคะรายการของเรามาถึงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะทุกเช้าวันอังคารนะคะกลับมาพบกับรายการของเราได้ค่ะรายการชมรมคนทำสื่อค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้ดิฉันดวงพรทรัพยลักษณ์และทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ